Iepriekš ASV prezidents Donalds Trumps un Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns pērn jūlijā tikās samitā Singapūrā. Savukārt šī gada februārī abi līderi tikās vēlreiz, Vietnamas galvaspilsētā Hanojā. Nevienā no tikšanās reizēm neizdevās panākt vienošanos par Ziemeļkorejas kodola atbruņošanos un sankciju samazināšanu. Vēl nesen tika minēts, ka ASV un Ziemeļkoreja risina aizkulišu sarunas par iespējamu trešo samitu. Nedēļas nogalē notikušajā G20 samitā Japānā Trumps Twitterī Čen Unam izteica ierosinājumu jau šajā nedēļas nogalē tikties Korejas pussalas demilitarizētajā zonā. Vēlāk Trumps arī pavēstīja, ka justos komfortabli iešķērsotu zonu un ietu Ziemeļkorejā. Šo zonu Trumps vēlējās apmeklēt jau 2017. Gadā, tomēr slikto laikapstākļu dēļ vizīte tolaik tika atcelta. ASV prezidentam šodien jau bija ieplānota vizīte Dienvidkorejā un tikšanās ar šīs valsts prezidentu Munu Džeinu. Savukārt ideja par tikšanos ar Kimu ASV prezidentam esot ienākusi prātā tikai vakar. Vēl līdz šodienai nebija skaidrs, vai abi līderi patiesi tiksies, tomēr Dienvidkorejas prezidents šodien apstiprināja, ka Čen Uns pieņēmis Trumpa uzaicinājumu tikties pie robežā. Abi līderi tikās demilitarizētajā zonā pie de facto robežlīnijas, kas atdala abas Korejas. Vēlāk abi sarūkojās, bet pēc tam Ziemeļkorejas līderis uzaicināja Trumpu spert soli pāri robežai, iekāpjot Ziemeļkorejā. Tādējādi Trumps kļuva par pirmo amatā esošo ASV prezidentu, kas spēris kāju šajā valstī. Pēc tam abi līderi kādu brīdi uzturējās pie robežlīnijas, lai pozētu fotogrāfiem, un Trumps sniedza arī īsu komentāru žurnālistiem.
Pārkāpt šai robežai man bija liels gods. Ticis panākts milzu progress un radītas lielas draudzības. Un šī konkrētā ir liela draudzība. Vēlos pateikties jums par tik ātru atbildi uz manu ielūgumu.
Vēlāk abi līderi pārunāja dažādus jautājumus, bet pēc tam Trumps un Kims piedalījās iepriekš neizziņotā preses konferencē. Ziemeļkorejas līderis žurnālistiem pauda pārliecību, ka abu līderu attiecības ļaus pārvarēt šķēršļus, kas stāv abu pušu ceļā, un šī tikšanās palīdzēs turpmākajās sarunās. Savukārt Trumps vēlreiz pateicās par Kima uzaicinājumu pārkāpt robežlīniju un pateicās, ka Ziemeļkorejas līderis piekritis viņa uzaicinājumam. We've developed a great
relationship. I really think that if you go back to it, Mēs esam attīstījuši lieliskas attiecības. Ja atgriežamies teju 3 gadu tālā pagātnē, pirms manas prezidentūras situācija bija ļoti slikta. Tā bija ļoti bīstama situācija Dienvidkorejai, Ziemeļkorejai un visai pasaulē. Domāju, ka mūsu attiecību attīstība nozīmē daudz ļoti daudziem cilvēkiem.
Lai gan sākotnēji tika plānota vien abu līderu sarokošanās, tikšanās izvērtās daudz plašāka. Trumps norādīja, ka Ziemeļkorejas un ASV komandas sāks strādāt nākamo 2 vai 3 nedēļu laikā, lai redzētu, vai un ko ir iespējams paveikt. Viņš piebilda, ka komandām būs jāapspriež dažas lielas un ļoti sarežģītas lietas, tomēr tās neesot tik sarežģītas, kā cilvēki domājot. Rihards Plūme, Latvijas radio.